นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือความสบายๆความสุขให้จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขมันก็จะทำให้สมาธิเกิดง่ายเมื่อจิตมีความสุขจะฝึกสติก็ง่ายแต่ถ้าจิตมีความทุกข์มีความกังวลมันก็ไม่มีกุศลเกิดมันก็จะยากนั่งให้รู้สึกตัวสบายๆเมื่อจิตเนี่ยรู้สบายๆแล้วสภาวะธรรมจะแย่ก็ได้จะเสื่อมก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบก็ได้สภาวะดีสภาวะไม่ดีได้หมดเลยไม่เลือกสภาวะแต่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นในสภาวะนั้นเมื่อสภาวะดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นนักปฏิบัติธรรมคนมีสติรู้ทันเอาแล้วก็สังเกตซิว่าจิตเราเนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรต่อสภาวะที่กระทบหรือเปล่าถ้าดีแล้วไหลไปหามันแล้วชอบอยากได้อยากภาวนาต่อให้รู้ทันเอาว่าไหลไปแล้วนะไปจมกับชอบไม่ชอบนะก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันมารู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ฐานสบายๆแต่ถ้านั่งภาวนาแล้วไม่ดีเลยฟุ้งซ่านเบื่อขี้เกียจไม่ชอบเลยอยากเลิกสภาวะทั้งนั้นเลยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตที่จิตไหลไปหามันแล้วก็นั่งแบบหงุดหงิดนั่งแล้วไม่ได้แล้วเลยนั่งแล้วเบื่อแล้วอยากเลิกหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าเราไม่ชอบฟุ้งซ่านเราอยากให้มันดีเราอยากเลิกให้รู้เอาและขณะที่รู้จิตนั้นจะออกจากอารมณ์แล้วแต่ขณะที่สภาวะเกิดขึ้นจิตไหลออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าโมหะคือหลงเนี่ยคืออวิชชาคือมันหลงแทนที่จะรู้มันหลงไปพอมันหลงปุ๊บเนี่ยสติเกิดขึ้นคือรู้ทันจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะสืบต่อเนื่องกันอย่างสืบต่อเนื่องกันอย่างเร็วพอหลงขณะนั้นคือหลงพอรู้ปุ๊บจิตดวงใหม่จะมามีสติรู้ทันจิตหลงจะเป็นอดีตจิตรู้จะเป็นปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมก็จิตตัวใหม่ก็เกิดพร้อมกับสัมปชัญญะมาที่วิหารธรรมจิตหลงกับจิตรู้เมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วจิตปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตที่ฐานเป็นจิตที่เป็นทางสายกลางคือไม่หลงและไม่เพ่งเป็นสติปัฏฐาน4ละจิตก็อยู่ที่ฐานพอจิตอยู่ที่ฐานอารมณ์ที่มันทำให้จิตหลงไปเมื่อกี้นี่มันก็เลยดับพออยู่ที่ฐานปุ๊บไอ้สติแล้วก็สัมปชัญญะเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ฐานตัวนี้เลยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเป็นสัญญามันจำได้ว่านี่คือ1สตินะจดแต้มไว้1สติปัฏฐาน4เกิดแล้วนะทางสายกลางเกิดแล้วนะจิตมันจำอารมณ์ได้พอนั่งสักพักนึงมันหลงออกไปอีกหลงไปหาความคิดพอรู้ทันปุ๊บความคิดกับจิตแยกออกจากกันงั้นจิตที่หลงเป็นโมหะความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสภาวะทำให้จิตหลงออกไปพอจิตหลงเนี่ยเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตใหม่ก็มีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเกิดต่อจากสติทันทีเลยนะสัมปชัญญะมันเห็นว่าจิตรู้นะแต่มันรู้ข้างนอกเป็นสติโลกๆอยู่สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยทำให้ความคิดกับจิตแยกออกจากกันจิตก็กลับมาที่วิหารธรรมความคิดยังมีอยู่นะแต่ความคิดจะค่อยๆดับลงเพราะจิตไม่จับความคิดมันก็เลยสั้นลงแทนที่จะคิดต่อจิตไม่ได้ไม่ได้ไปให้ค่ามันความคิดมันก็เลยค่อยๆจางลงไปแต่จิตนั้นมาอยู่ที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลาง1ขณะทำให้ทีระสัญญาจำได้ว่ามีสติและจำที่วิหารธรรมได้เนี่ยฝึกบ่อยๆบ่อยๆเมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆทีระสัญญามันก็จำอารมณ์ได้บ่อยเมื่อจำอารมณ์ได้บ่อยแล้วทีระสัญญาเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจำได้จำได้มันเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำได้ต่อไปเวลากระทบขึ้นมาแทนที่มันจะหลงมันจำอารมณ์ได้แล้วมันไม่หลงมันก็เลยรู้อยู่ที่ฐานจากจิตหลงเป็นจิตที่เป็นโมหะเป็นอวิชชาฝึกสติบ่อยๆบ่อยวิชามันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เลยรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานั้นมันแยกกันเมื่อจิตตั้งมั่นตรงนี้มันเลยไปเห็นอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเลยมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ของการ ฝึกสติปัฏฐาน4จนตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยไม่หลงจิตไม่ไหลและจิตไม่เพ่งเพราะเพียรจนกระทั่งกระบวนการของการฝึกสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงอันนี้ต้องอาศัยเพียรอาศัยวิริยะคือความเพียรอาศัยขันติคือความอดทนอาศัยสัจจะในการฝึกสติถ้าไม่ฝึกสร้างบารมีไปด้วยสติก็ไม่เกิดงั้นขณะที่หลงไปนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเพลินกับมันแต่ถ้าเพียรคือรู้ทันเพียรเนี่ยจะรู้ทันจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมนี่ก็ฝึกแยกจิตให้พลากออกจากอารมณ์พอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปหารูปที่เราเห็นพอไหลเนี่ยเป็นโมหะเป็นอวิชชาพอรู้ทันปุ๊บเป็นวิชาละสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตรงเนี้ยเป็นการฝึกพลากจิตออกจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปหรืออารมณ์นามจิตจะพลากออกจากอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันชีระสัญญาจดแต้มจำสติได้หนึ่งขณะทำบ่อยด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะมันก็จำบ่อยจนกระทั่งหลงน้อยลงรู้มากขึ้นแต่ก่อนฝึกใหม่ๆหลงมากก็รู้มากหลงบางทีแรกๆอาจจะหลงมากกว่ารู้แต่พอฝึกมากรู้ก็มากขึ้นรู้มากขึ้นแต่ไปรู้กับหลงจะพอๆกันพอฝึกมากรู้พัฒนามากขึ้นหลงน้อยลงต่อไปถ้าหลงน้อยลงแล้วจิตได้ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจะเห็นสาเหตุที่ทำให้เราหลงสาเหตุที่ทำให้หลงคือไม่มีสติเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือความคิดเกิดขึ้นจิตจะอยู่ที่ฐานจะรับรู้ทันทีเหตุของการหลงก็คือมีการกระทบขึ้นมาก่อนพอผัสสะกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารจิตจะรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอกระทบปุ๊บความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นที่ฐานจะมองเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเพราะสติมันตื่นแล้วนี่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสมาธิเลยเกิดขึ้นจิตเลยตั้งมั่นในการรู้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตฝึกสติปัฏฐาน4จนตื่นก็เอาสติปัฏฐาน4นะเป็นบ้านในการรองรับจิตในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือมโนทวารทางใจที่มีความปรุงแต่งเรื่องความสุขความทุกข์เวทนาขันธ์สัญญาแล้วก็สังขารจิตตัวนี้จะมีคุณภาพคราวนี้เมื่อฝึกจิตให้ตื่นมีคุณภาพเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรต่อเนื่องสร้างบารมีเอาถ้าเราปฏิบัติเรายังมีการหลงไปข้างนอกอยู่ยังมีการเพ่งไว้อยู่นี่ยังทางสุดตรงจิตยังไม่ตื่นขณะที่จิตหลงออกไปจิตเพ่งเอาไว้นี่เป็นโอกาสนะเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สงบเพื่อดีเพื่อนิ่งเพื่อไม่ให้คิดเพื่อไม่ให้เจ็บเพื่อไม่ให้ฟุ้งให้มันฟุ้งไปให้มันเจ็บไปให้มันเพ่งไปให้ทางสุดตรงทางที่ผิดหรืออะไรเกิดขึ้นให้มันเกิดไปแต่ขณะที่มีกินการหลงและการเพ่งเนี่ยเป็นโอกาสของการฝึกสตินั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่เพียรไม่ขันติไม่เอาหลักมาปฏิบัติสติก็ไม่ตื่นเราก็จะเพลินโดยการหลงเพลินโดยการคิดเพลินในการเพ่งเพลินในการฟังแต่เมื่อจิตมันเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยจิตมันจะตื่นรู้ทันเหตุของการหลงเหตุของการเพ่งแล้วจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายสบายฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเราจะขึ้นวิปัสสนาได้แล้วนะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะสงบเบาควรไวแล้วก็คล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตจะไม่มีมวลจิตจะเป็นผู้รู้สบายสบายที่ฐานจิตจะรู้ทันการกระทบแล้วกระเทือนอันนี้สำคัญนะจะรู้ทันเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นว่าความคิดหรือสิ่งต่างๆนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญเลยทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลกะตาเห็นทำให้ใจชอบหูได้ยินทำให้เราโกรธจมูกได้กลิ่นทำให้อยากได้แม้ทุกอย่างกระทบแล้วกระเทือนตาเห็นรูปทำให้ชอบตาเห็นก่อนทำให้ความชอบเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้มีความโกรธเลื้อยขึ้นมางั้นนักปฏิบัติธรรมจะไม่กระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจจะอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกำแพงหรือเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดกับโลกภายในคือตัวจิตถ้าจิตไหลแล้วทำให้กระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เกิดขึ้นถ้าจิตกระโดดข้ามกำแพงไปแล้วก็เกิดชอบไม่ชอบเกิดอยาก เกิดยึดแล้วก็ทำกรรมแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บกระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นชะงักทันทีมันก็เลยดับเข้าสู่การเป็นนิโรธเพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตที่กำลังเดินมรรคอยู่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยกระทบดีหรือชั่วเป็นการวัดผลของเราทั้งนั้นเลยกระทบแล้วหลงกระทบแล้วเพ่งจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางการฝึกสติยังไม่เข้มแข็งพอก็เอาใหม่รู้ทันใหม่กลับมาให้ฐานให้ได้มันถ้าจิตมีคุณภาพจิตจะตั้งมั่นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งพอหูได้ยินเสียงคนด่าคนบ่นคนนินทาเราคนพูดให้เราไม่ถูกหูพอกระทบปุ๊บเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นบอกไม่ชอบพอกระทบแล้วเห็นใจที่หงุดหงิดงั้นเราจะเห็นใจจะเห็นตัวเองจะเห็นกิเลสของตัวเองแต่ถ้ากระทบแล้วเขาก็ไม่ดีเขาว่าเราอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้อดีตเขาเป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนี้อันนี้ยังไปอยู่ที่คนอื่นกิเลสยังไม่ถูกรู้ถูกดูเลยไปเห็นกิเลสชาวบ้านเขาเนี่ยเราคนทุกข์ไม่ได้เพราะเราไหลไปข้างนอกสัมปชัญญะไม่มีสติปัฏฐาน4ก็ไม่มีอันพยายามฝึกสติให้ตื่นตัวสำคัญคือการฝึกสติให้ตื่นแล้วสมาธิจึงจะมาเองสติปัฏฐาน4เป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นเหตุให้เดินปัญญาก็คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดมานั้นเป็นไตรลักษณ์มันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าไม่มีความเพียรไม่มีขันติสติก็ไม่เกิดถ้าสติไม่เกิดสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่มีการหลุดพ้นการดับก็ไม่มีเกิดขึ้นถ้ายังเพ่งอยู่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ตั้งกรรมฐานเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังเพ่งแล้วก็จดจ่อสติไม่มาเพราะยังไม่เข้าทางสายกลางสมาธิก็ไม่เกิดเพราะไม่ใช่ทางสายกลางเดินผิดทางซะละบางคนก็นั่งกรรมฐานไปร่างกายนั่งนะแต่ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นั่งเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ไม่ได้เนื้อหาของการพ้นทุกข์เลยมันฝึกสติให้รู้หลักก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยตรงกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าเครื่องอยู่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกว่าบ้านของจิตก็ได้หาบ้านให้จิตอยู่แล้วอยู่ที่บ้านสบายสบายเมื่อมีบ้านแล้วไม่จำเป็นต้องบังคับให้มันอยู่ที่บ้านนะให้จิตมีความสุขอยู่ที่บ้านสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สวดมนต์ก็รู้นั่งกรรมฐานก็รู้นั้นสวดมนต์เนี่ยเอาสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ก็ได้แต่รู้กายไปด้วยรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปด้วยคนไหนถนัดดูลมก็ดูไปพอรู้สบายๆแล้วถ้าจิตหลงจิตเพ่งให้รู้ทันเอาพอกระทบแล้วไหลกระเทือนแล้วไหลรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมจนสติเนี่ยมันเกิดเองอัตโนมัติแล้วเมื่อสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติมันจะเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นมันตั้งอยู่ที่วิหารธรรมรู้ทันการกระทบและเห็นใจกระเทือนเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนนี่สำคัญที่สุดเลยเป็นข้อต่อระหว่างสังสารวัฏเลยทีเดียวตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นการรับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ที่สะสมในภวังคจิตทำให้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยคือการรับผลของกรรมเก่าคราวนี้พอกระเทือนมาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์กุศลอกุศลเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเนี่ยอันนี้คือที่ตั้งของเหตุใหม่นั้นรับผลของกรรมแล้วไม่พอถ้าเรากระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารคือเจตสิกคือความนึกคิดปรุงแต่งหรือกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่แล้วถ้าเป็นเจตสิกสามขันธ์แต่ถ้ากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นการหมุนไปในสังสารวัฏเพราะชอบจะเป็นเหตุให้ตัณหาคืออยากได้ไม่ชอบไม่อยากได้ถ้าดีงามก็หลงไปกับมันก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัณหาแสวงหาแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระเลยนะเราต้องเข้าไปยึดมันให้ได้ด้วยอุปาทาน4เมื่อยึดแล้วเนี่ยเรามีตัวตนในอารมณ์ละก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำครวญเพราะอะไรเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพรากเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็เลยทำให้อาสวะกิเลสมากขึ้นมากขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทำให้กิเลสชั้นกลางเนี่ยมีแรงขึ้นแล้วก็สะสมผลของกรรมที่ทำสำเร็จแล้วเข้าสู่ภวังคจิตทำให้อนุสัยมีกำลังแรงกล้ากิเลสจะทำงานประสานกันแต่ถ้ากระทบเราอยากจะออกจากสังสารวัฏเราเรียนรู้หลักแล้วเนี่ยมีสติปัฏฐาน4มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอกระทบปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบ ตรงที่รู้ทันการกระทบเนี่ยมีการรับผลของกรรมมันกรรมที่ทำไว้ต้องรับผลได้รับแล้วมีการเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนี้รับแล้วแต่ไม่มีผู้รับเพราะว่าจิตไม่เข้าไปหาตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่มีเราแต่กายมันรับแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสมีการกระทบแล้วพอกระทบแล้วจิตอยู่ที่ฐานตรงนี้พอกระเทือนมาที่จะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่หรือเป็นเหตุใหม่เนี่ยจิตเนี่ยก็แยกออกจากการกระเทือนทางใจเกิดโกรธโลภหลงกุศลอกุศลสุขทุกข์ทำได้หมายรู้เกิดขึ้นจิตรู้ทันแยกแล้วจิตที่แยกนั้นไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เจตสิกสามขันธ์หรือนามขันธ์ทั้งหลายถ้าจิตไม่เข้าไปจับมันเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จะอยู่นานไม่นานมันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยธรรมชาติกับมันเองที่มันแสดงเช่นนี้เพราะจิตฝึกมาดีอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปจมกับมันถึงจะโกรธแรงๆโลภแรงๆน้อยใจผิดหวังถ้าจิตแยกออกจากมันแล้วเนี่ยจิตจะเห็นเลยเขาแสดงความจริงความจริงของรูปนามจริงๆมันก็คือไตรลักษณ์นั่นเองตรงที่เห็นไตรลักษณ์ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณฝรั่งเขาเรียกว่า insight meditation พอกระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนเนี่ยก็คือวิปัสสนาก็คือมาเห็นกิเลสของตัวเองแต่ถ้ากระทบแล้วไปเห็นเขาไม่ดีเห็นเขาว่าเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าปฏิบัติผิดเพราะนักปฏิบัติจริงๆต้องล้างกิเลสตัวเองไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องว่าบุคคลที่สามหันมาดูใจเราเพราะเราจะต้องไปนิพพานจะต้องพ้นทุกข์พ้นกิเลสเพราะนั้นต้องฉลาดและก็กล้าหาญพอที่จะละวางตัวตนให้ได้มันเห็นใจตัวเองเห็นใจว่าเราร้ายนะเห็นใจว่าเราสุขนะเราทุกข์นะแล้วเห็นชอบไม่ชอบเห็นอยากได้ไม่อยากได้รู้ตรงนี้ผู้รู้ที่ดีเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาแสดงไตรลักษณ์เมื่อเขาแสดงไตรลักษณ์แล้วมันดับตรงที่เจตสิกสามขันธ์ดับตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยความกระเทือนขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้เวทนาความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นเนี่ยถูกจิตรู้ทันมันก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยพอมันเป็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์นั้นเพื่อจะได้มีการยึดมั่นถือมั่นดับไปด้วยทำให้ตัวตนอารมณ์นิสัยของเราที่เคยสะสมเป็นเราแบบนี้เราทำอย่างนี้ถูกดึงออกมาทิ้งไว้หนึ่งรากภวังคจิตก็สะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะขยะที่เราสะสมไว้ในหัวเยอะๆวุ่นวายมากๆก็ถูกดึงมาหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆกิเลสก็ดับบ่อยอาสวะกิเลสนิสัยสันดานของเราก็ถูกขุดล้างออกมาตะกอนที่เป็นตัวตนก็เบาลงเบาลงยิ่งภาวนามากๆเราจะสามารถควบคุมพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้เพราะเรามีสติรู้ทันใจกระทบหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูชอบหันมาดูอยากไม่อยากกิเลสบางลงบางลงมันจะเปลี่ยนนิสัยของเราอย่างอัศจรรย์เป็นคนขี้บ่นขี้นินทาคนโกรธคนโลภคนหลงพอมีสติจิตจะแยกกุศลจะเกิดบ่อยอกุศลจะถูกรู้ถูกดูแล้วมันจะดับเป็นไตรลักษณ์ต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์มากขึ้นถ้าภาวนาต่อไปโดนเขาว่ารู้ทันว่าโดนว่าใจหงุดหงิดเห็นใจที่หงุดหงิดยังมีหงุดหงิดนะแต่ไม่มีเราในความหงุดหงิดไม่ชอบก็รู้ทันแต่ไม่มีเราในความไม่ชอบจิตรู้ความไม่ชอบพอความไม่ชอบดับปุ๊บตัณหาก็ดับจะเป็นเราในการไม่ชอบจะไปว่าเขาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมก็ไม่มีเราก็จะควบคุมพฤติกรรมของเราได้ศีลเราก็ดีขึ้นสติสมาธิปัญญาเราก็เข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยเป็นการละวางตัวตนละวางกิเลสแต่นักปฏิบัติต้องเข้มแข็งนะเพราะเรามีตัวตนตลอดเวลาเราเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวเรากายใจเป็นเราลูกเราบ้านเราของเราสมาธิของเรากลุ่มของเราใครมาว่าปุ๊บเนี่ยไปอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาไม่ควรทำไมต้องอย่างนั้นทำไมตอนนี้ตรงนี้มีวิจิกิจฉาทำไมยังทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ตรงที่ยังถามว่าทำไมเพราะเราไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมถึงไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะหลงก็มีความเข้าใจผิดว่ากายและใจนี้เป็นเรากลุ่มนี้ของเราบ้านของเรามีสักกายทิฏฐิในความเป็นเราเป็นเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมเราต้องว่าเขาทำไมเขาต้องว่าเราทำไมเราปีชีวิตอย่างนี้ทำไมเขาเป็นแบบนี้มันสงสัยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ว่ามีเหตุมีปัจจัยเคยทำมาก่อนนี่ต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้ทำไมเขาต้องนินทาเราทำไมเขาต้องมาเป็นเพื่อนเราทำไมเขาต้องขโมยของเราทำไมเขาพูดหยาบใส่เรา จู่ๆจะมาได้เจอสิ่งนี้มันไม่เป็นไม่มีคำว่าบังเอิญเราก็เคยทำกรรมไว้กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลนะหันมามองใจปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดตรงนั้นแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์มันดับตรงที่เห็นไตรลักษณ์ดับเนี่ยศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติผิดผิดที่ทำให้วงของสังสารวัฏมีชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปามาสทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นความบริสุทธิ์ของจิตเราทุกครั้งที่กระทบจะหันมาดูใจว่าโอ้กิเลสมันหายไปไหนเขาบ่นขนาดนี้เขาว่าขนาดนี้ทำไมเราไม่โกรธเรากลับมีเมตตามีเมตตาถ้ามีเมตตาแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนเขาจะพูดดีไม่ดีใส่เราก็จะเมตตาแล้วเราจะไปคุยกันด้วยปัญญาอยู่กันหมื่นคนล้านคนแสนคนจะทำงานให้กับพระพุทธศาสนาจะทำงานให้กับองค์กรไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตมีสติสมาธิปัญญาแล้วจะอยู่ด้วยกันด้วยไม่ทะเลาะกันที่ทะเลาะกันเพราะไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสื่อสารไม่ได้มีกาวเครื่องตัวเชื่อมให้เราอยู่ด้วยกันได้ถ้าทุกคนฟังธรรมอาจารย์แล้วปฏิบัติตามกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองเห็นกิเลสของตัวเองกิเลสดับปุ๊บตัณหาดับอุปทานดับเราจะมีเมตตาเราจะทำงานด้วยกันเราจะร่วมกันสืบอายุทธพุทธศาสนาได้เขาจะดีจะชั่วมันเรื่องของเขาแต่กิเลสของเราดับเราจะเมตตาเขาตรงที่เมตตาไม่ได้หวังให้เขาดีกับเรานะเราจะดีกับเขาเพราะเราต้องการจะไปพ้นทุกข์ยิ่งเราให้มากๆจิตเราสงบจิตเราสุขจิตเรายิ่งใหญ่ขึ้นคำที่เขาว่าเราเขากำลังให้สภาวะธรรมเราเขากำลังเป็นครูบาอาจารย์เราให้เห็นจิตนั้นเขาจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราวางได้แล้วเมตตาเขาต่อไปก็จะเปลี่ยนคนข้างนอกให้เห็นเราดีขึ้นเพราะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนคนอื่นแต่ปฏิบัติเพื่อเห็นกิเลสตัวเองนั้นอยู่กันล้านคนพันคนหมื่นคนร้อยคนถ้าทุกคนใช้หลักเดียวกันกระทบแล้วหันมาดูใจเห็นกิเลสเห็นตัวตนแล้วรู้ทันมันดับเป็นไตรลักษณ์มันจะทำให้เราอยู่ได้แบบสันติแต่ถ้ายังคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไปนินทาคนที่สามถ้ายังพูดคนที่สามยังไปนินทาเขาได้ยังพูดร้ายหรือพูดว่าเขาไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีก็ได้อย่าไปนั่งพูดเขาไปเมาเรื่องของคนอื่นเนี่ยจิตนั้นเป็นอกุศลนักปฏิบัติธรรมควรจะละนิสัยแบบนี้หรือบางคนไปคร่ำควรวญอยู่กับสิ่งที่เขาพูดเสร็จแล้วจบไปแล้วแต่เขายังจำอยู่แล้วก็แกล้งเขาพูดถึงเขาไม่ดีเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเป็นแบบนี้เราต้องละกิเลสตัวเองงั้นก็กิเลสเนี่ยต้องลดละแล้วก็เลิกกุศลต้องเพิ่มขึ้นสิ่งไหนที่ดีก็เอามาช่วยกันสิ่งไหนที่ไม่ดีดูใจนั้นต่อไปเราจะเห็นตัวเองว่าพัฒนาขึ้นงั้นการมาอยู่รวมกันหลายๆคนเป็นการวัดผลของการปฏิบัติการกระทบทุกครั้งมีประโยชน์มหาศาลต่อนักปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งภาวนาแล้วยุ่งมากๆเลยภาวนาแล้วไม่สงบเลยนี่คือการวัดผลว่าเราไปอยู่กับความไม่สงบหรือรู้ทันว่าความสงบเป็นไตรลักษณ์จิตที่โกรธเนี่ยเป็นประโยชน์ในการรู้ทันว่าจิตที่โกรธเป็นไตรลักษณ์แล้วจะทำให้ตัณหาอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนโกรธขาดลงรากโคนของความโกรธที่สะสมในใจเราก็ขาดลงต่อไปมันจะแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจและจะมีเมตตาคนที่ทำให้เราโกรธเพราะกิเลสมันไม่มีแล้วนี่เขาจะทำยังไงก็แล้วแต่เราก็จะไม่มีปฏิกิริยาแต่เราจะมีเมตตาซึ่งกันและกันนั้นพอเราปฏิบัติมากๆว่ามากคุณธรรมที่จะสูงขึ้นมาคือมีเมตตาแล้วก็อุเบกขากับความที่กระทบนั้นจิตนั้นจะยิ่งใหญ่แล้วเมตตาอุเบกขากับปัญญาจะเปลี่ยนใจเราแล้วก็จะเปลี่ยนคนที่กระทบเรามันต้องสร้างบารมีปฏิบัติต้องสร้างบารมีกับข้างในนั้นกิเลสคอยจะผลักให้เราทำกรรมแต่ถ้ามีปัญญามีสติสมาธิแล้วมันจะรู้ใจที่อยากดับปุ๊บอิสระก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วสิ่งต้องลดก็คือตัวตนคือความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนก็คือตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยเข้าใจผิดว่ามีเรานะถูกรู้ถูกดูแยกรูปแยกนามตัวเราก็เริ่มจางลงเพราะเห็นเราไม่มีเรามีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทมีแต่รูปและนามไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วจะไปโกรธเขาทำไมไม่มีเรานี่มีแค่หูกระทบหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปใจโกรธไม่มีเราเป็นผู้โกรธเนี่ยเห็นชอบไม่ชอบเห็นอยากไม่อยากไม่มีเรานี่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเขาว่าแค่นี้ใครจะเป็นคนถูกว่าโกรธเกิดขึ้นนะใครจะเป็นคนโกรธไม่มีเจ้าของความโกรธใจมันโกรธจิตรู้โกรธมันอยากด่ารู้ว่าอยากไม่มีเราเป็นผู้อยากนี่ใจมันอยากด่าเองดูใจ ที่อยากดับปุ๊บเราก็นิ่งขึ้นมาถ้าไม่มีคนไม่มีสัตว์เมื่อไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วเราจะไม่สงสัยเลยทำไมไม่สงสัยเพราะเราไม่ไหลไปหาอารมณ์เราถึงไม่สงสัยว่าทำไมเขาว่าเราทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องทุกข์อย่างนี้ทำไมเรารวยทำไมเราจนทำไมชีวิตเราถึงไม่ดีเราไม่สงสัยเพราะเราเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยกระทบกระเทือนทำกรรมสะสมผลของกรรมเพื่อจะมารับผลมันสิ่งที่เรารับผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันไม่ใช่บังเอิญเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำทั้งนั้นถ้าเราอยากจะหลุดออกจากวงของกรรมเนี่ยเราก็ต้องฝึกสติไม่ไหลไปหาการกระทบรู้ทันการกระเทือนเห็นใจที่กระเทือนนั้นเป็นไตรลักษณ์เราจะไม่สงสัยเพราะเราเห็นเหตุปัจจัยของมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเวลาโดนว่ามันจะรู้เลยโอ้ผลกรรมนี้โดนรับแล้วถ้าเขาว่าแรงๆจิตมันจะรู้เลยว่าโอ้ยเราเองก็ไปทำเขาแรงเหมือนกันนะเขาถึงว่าอย่างนี้แล้วเราจะเป็นกลางตั้งมั่นแล้วหันมามองใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รับนั้นโยนิโสแล้วดูไตรลักษณ์มันดับปุ๊บทันทีเราก็จะไม่ทำเหตุใหม่ที่จะไปทำกรรมที่จะหาการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเนี่ยวิปัสสนาทำแบบนี้แล้วกิเลสถูกถอนรากถอนโคนไตรลักษณ์เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลทำให้เราวางความยึดมั่นถือมั่นทำให้กิเลสที่เคยสะสมขาดทีละขณะขณะขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปตัวเราจะเล็กลงเล็กลงโดนว่าโดนชมโดนตำหนิมันจะไม่มีเราแต่มันจะหันมามองใจแล้วมันจะอยู่กับโลกด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นฝึกปฏิบัติไปต้องวัดผลตัวเองด้วยไม่ใช่ได้ชั่วโมงชั่วโมงทำทุกวันทุกวันแต่ก็ยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ยังอารมณ์แรงอยู่ยังไม่รู้สึกตัวเลยแสดงว่าปฏิบัติผิดต้องวัดด้วยนะขณะที่ปฏิบัติทุกขณะสติมีไหมขณะที่ปฏิบัติจิตมันตั้งมั่นถึงฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้ไหมเห็นกายเห็นใจแยกออกไปจิตแยกรูปแยกนามไหมพอกระทบแล้วมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไหมพอกระเทือนแล้วจิตเห็นไหมอารมณ์ที่กระเทือนเป็นไตรลักษณ์ก่อนจะทำกรรมมีสติหันมาดูใจก่อนไหมเราจะได้ควบคุมพฤติกรรมได้แล้วศีลเราก็จะดีขึ้นนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยจะผิดศีลตรงไหนเนี่ยเรารู้ทันซะละมันก็เลยสะอาดขึ้นมาเพราะมีสติรักษารู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจที่คิดว่านักปฏิบัติธรรมต้องมีความแช่มชื่นเบิกบานแล้วยิ่งถ้าเรามาปฏิบัติหรือทำงานให้พระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจ4ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่รู้ขันธ์ไม่รู้ธาตุอายตนะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นวงปฏิจจสมุปบาทขาดไม่เห็นกระทบแล้วก็เทือนไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่ถูกทางนะไม่ถูกทางไม่ได้นั่งเอาดีไม่ได้นั่งเอาสงบแต่นั่งให้สติให้สมาธิปัญญามันเจริญเมื่อเรารู้หลักแล้วเราจะนำหลักเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่แค่นั่งปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนรู้ว่าคนไหนปฏิบัติหน้าหิ้งพระภาวนาตอนเช้าดีตอนเย็นดีแต่ต้องไปทำงานไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเรายังโกรธยังโลภยังหลงยังนินทายังอารมณ์เสียยังไม่เป็นผู้ที่สงบกายสงบใจได้เลยเนี่ยคือภาวนาแล้วไม่สามารถนำไปใช้ได้ตรงเวลาที่กระทบอยู่กับโลกเนี่ยแสดงว่าภาวนายังไม่ถึงขั้นมันภาวนาเป็นแล้วเอาสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกเนี่ยไปใช้กับจิตที่ดำรงชีวิตกับร่างกายในปัจจุบันนั้นทำงานไปก็แยกรูปแยกนามกายทำมาหากินจิตเป็นคนตามรู้ตามดูพอลูกค้ามาพอเพื่อนร่วมงานเจ้านายมาตาเห็นรูปกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบรู้ทันแล้วก็ใช้เหตุผลในการอยู่กับโลกแล้วก็ไม่จมกับมันนั้นต้องฝึกให้เป็นจะเย็นใจกับทุกสภาวะต้องขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติก็ขอให้ใช้หลักในการปฏิบัติไม่ว่าจะคนที่อยู่ในสถานที่ที่อาจารย์สอนนี้หรือคนที่อยู่ที่บ้านที่ติดตามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆต้องหมั่นวัดผลนะทุกครั้งที่ออกไปเจอชาวบ้านเขาไปอยู่ข้างนอกหรืออยู่กับครอบครัวเวลาที่ใครพูดให้หงุดหงิดพูดให้ไม่พอใจเราเห็นใจตัวเองไหมเราเห็นใจรักของมันไหมเรามีเมตตาซึ่งกันและกัน เราดีขึ้นไหมในเรื่องของ การวางอารมณ์แล้วเราจะมีอิสระนะทำไปนะไม่ได้ทำเพื่อใครนะจิตจะเป็นอิสระแล้วจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางเสียงที่ชมเสียงที่นินทาเสียงที่บ่นหรือสภาวะที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอาหารกรอบๆให้เราฝึกจิตให้เข้มแข็งอันภาคเพียรเอาเพราะความเป็นอิสระของจิตเรานะครับ